Dobrý den, přeje Zita Senková. O své názory se s námi dnes v příštích minutách podělí profesor Richard Hindls, ekonom a statistik. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Probereme realitu i vyhlídky českého hospodářství i šance mladých absolventů na trhu práce. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
3,7%. Taková byla nezaměstnanost v červnu, která se za poslední měsíc zvedla o desetinu procentního bodu. Brání, pane Hindlsi, vyšší nezaměstnanosti zatím vládní pomoc?
Já myslím, že je to docela dobré číslo. Myslím, že i ta opatření, která proti nezaměstnanosti šla, tak zatím určitý efekt přináší. Teď vlastně ta opatření jsou naplánována zhruba jenom do konce prázdnin. Uvažuje se o tom, že by se asi měla prodloužit, podobně se k tomu chystá, nebo má to i Německo, nebo další země, které se zabývají takovouhle věcí, nebo musí se tím zabývat. To si myslím, že je asi docela dobrá zpráva. Samozřejmě já vnímám nezaměstnanost jako jeden z klíčových problémů, pokud by se toto číslo začalo zhoršovat, a pořád si myslím, že se tak stát může, protože je to údaj vlastně teprve za poslední období, nevíme, co to udělá na podzim, je to také číslo, které je sezónně zatížené, tak pokud by se tohle číslo začalo zhoršovat, tak je to opravdu asi špatný signál. Navíc nejde jenom o nezaměstnanost jako číslo, ale jde také o to, že to je velmi nepříjemná věc psychicky, psychologicky, a je to jakýsi náznak možné pandemie, která by se mohla rozšířit ve spotřebě. Já si myslím, že to jsou dvě klíčové věci, udržet nezaměstnanost na úzdě a udržet, pokud to půjde, spotřebu, protože spotřeba dneska představuje 50% hrubého domácího produktu přibližně, potřeba v domácnostech. A pokud by se zhoršila situace na trhu práce, tak by to samozřejmě muselo implikovat i zhoršení ve spotřebě. Lidé by se nejenom začali bát, protože by nevěděli, co přijde, ale také by neměli možná dost prostředků. Takže podle mě udržet nezaměstnanost na úzdě a udržet spotřebu tak, aby tvořila dostatečný polštář pro rozvoj ekonomiky, považuji za klíčové.
Ono je zajímavé, že firmy přes inzeráty na úřadech práce stále poptávají o 65 tisíc míst více, než kolik je aktuálně lidí bez práce. Nejčastěji ale jde o manuální nebo špatně placenou práci.
To je přesně ono, ono je to o struktuře, protože i ty propady, které dneska ekonomika zaznamenává, ještě zdaleka nemáme ta čísla z aktuálního období, zatím máme vlastně údaje za květen třeba o průmyslové produkci nebo o některý o indexu stavební produkce, tak tato čísla vlastně mohou mít nějakým způsobem velmi strukturální charakter, to znamená některá odvětví hrubě propadla, některá se už začínají trošku vracet, je to těžko říct paušálně, nakolik by se tahle ta věc měla zobecňovat, je velmi obtížné. Vrátím se ještě možná k té sezónnosti. My jsme na kraji prázdnin, je léto, ale na podzim se obecně míra nezaměstnanosti zhoršuje vždycky. Je to jednak tím, že ubývají sezónní práce, jednak tím, že se vlastně na trhu práce objeví čerství absolventi, kteří třeba ještě v srpnu, v červenci, srpnu nenárokují svoje potřeby na trhu práce a na pracovní procese teprve chystají. Tohle se všechno pozná v září.
Kdo si podle vašich informací udržel dynamiku a kdo klesl pod úroveň toho loňského května? My víme nyní, jak vlastně specifikovala i ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová, nejčastěji přicházejí do evidence lidé z oblasti služeb, tedy pohostinství, hotelnictví, doprava, cestovní ruch.
Tak je to tak, jak se vlastně ta nákaza šířila ekonomikou od toho, řekněme, března nebo jara, tak to se to promítá nejenom v tržbách a nevýkonech, ale samozřejmě i v nezaměstnanosti. V té první fázi byl nejvíce zasažen sektor služeb, ubytování, restaurace, cestovní kanceláře, a to se postupně může dostat i do těch, řekněme, dalších segmentů ekonomiky. Důležité je podle mě udržet malý a střední stav, protože to je to, co také kam také míří vzít a pomoc osoby samostatně výdělečné činné, malé podniky, kurzarbeit a podobně, protože to mě zaměstnáno obrovské množství lidí, je to obrovský rozsah detailní produkce vůči ekonomice a to si myslím, že bude klíčové udržet v těch dalších měsících. Nakolik se to podaří nebo nakolik to zhoršení už bude citelné, ještě asi v tuhle chvíli trošku brzo říci, protože my máme údaje v podstatě teprve za květen, takový ten první hrubý odhad toho, jak se druhé čtvrtletí, které bylo nejvíce, zatím nejvíce zasaženo tou krizí, se dovíme 31. července. Statistický úřad poprvé vlastně bude publikovat ten takzvaný flash odhad vývoje hrubého domácího produktu už po 30 dnech, to znamená následujícího čtvrtletí, čili 31. července, dosud to bylo 45 dní. A to bude takové to první silné signální číslo, které ukáže, jak skutečně je ekonomika ve druhém čtvrtletí zasažena. K tomu už určité signály jsou, máme informace o indexu průmyslové produkce, informace o indexu stavebních produkce, ale pouze za jeden měsíc nebo za poslední období a ne ještě za celý kvartál.
Zatím tedy pořád hovoříme o těch důsledcích krize s krátkodobým efektem. Když jste se zmínil o průmyslu, tak výroba ve většině podniků začala pozvolna nabíhat, nicméně propad hlásí vývoz aut i výstavba bytů. Co se týče té automobilové výroby, tak ta klesla o 45%.
No, tak stále hovoříme o poklesu, když se podíváme na údaje meziročního srovnání, tak pouze ten pokles zpomalil, zatímco v dubnu to bylo 33,7 zpomalení, čili 2/3 loňského výkonu, tak v květnu už je to jenom, řekněme, 25% zpomalení, u těch aut je to 45%, to všichni dobře víme, protože automobilky zavřely svoji produkci na 6 týdnů během těch jarních měsíců, takže spíš jde o zpomalení. Pokud jde o intenzitu zakázek, tam zatím stále vládne určitý pesimismus, přece jen asi ta ekonomika ještě není tak rozeběhnutá, jak bychom potřebovali. Dobrá zpráva přišla z Německa, kde se přece jenom objevilo oživení v tržbách, oživení v zakázkách, i když také jsou Němci velmi opatrní, řekněme, že je tady na místě slovo křehký, ale v Německu určitý signál toho oživení, růst tržeb už tam malinkým způsobem působí a to je pro nás velmi důležitá zpráva, protože Německo je náš klíčový partner.
Když se vrátíme k nám, tak stavební výroba v květnu meziročně klesla o 7,6%.
Tam se to dokonce zhoršilo proti dubnu.
Přesně tak, je to i pod průměrem za posledních 12 měsíců. Platí, že reaguje stavebnictví na ekonomiku jaksi s odstupem?
Zase je potřeba to vidět ve struktuře. Vy už jste říkala, že se to objevilo především, řekněme, ve výstavbě bytů a v takové té komunálním stavebních pracích. Naopak nadprůměrně drželo stavebnictví, dopravní infrastruktura, takové ty práce, které jsou, řekněme, hrubší a mají větší objem. Takže zase v tom čísle, které je, řekněme, v dubnu dokonce o něco horší než v květnu o něco horší než dubnu, je potřeba vidět ty věci strukturálně. Teď jsou jarní měsíce, tady by se stavebnictví mělo spíše dařit, ale tak všichni víme, jak ta situace vypadá, protože potom zase v těch podzimních měsících index stavebních prací je velmi sezónně zatížen, zase v těch podzimních měsících asi musíme očekávat horší situaci, ale ono bude opravdu záviset na tom, jak se celá ekonomika začne oživovat, protože zakázky zejména v oblasti investic jdou především přes stavebnictví a tam teprve uvidíme.
A co zahraniční obchod? Ten podle analytiků se částečně zotavil nebo zotavuje z krize, ale proti loňsku je pořád
utlumený. Je tam lehké kladné číslo v té poslední bilanci, ale je to způsobeno především výrazným poklesem cen ropy v těch uplynulých měsících, protože ropa šla velmi prudce dolů. A to znamená, že přece jenom ty náklady, které jsou spojené s dopravou a výrobou dopravních zařízení a podobně, se tím letím trošku zlepšily. Pokud zase o ten vývoz a dovoz zboží, tak samozřejmě jsme velmi závislí na tom, co se děje okolo nás a podobně. Že je určitý neklid stále na těch trzích, je vidět ceny zlata. Já jsem si všiml, že dneska vlastně cena zlata vystoupila na takovou tu magickou hranici 1800 dolarů za trojskou unci. Je to nejvyšší hodnota za poslední období. To je vidět, že investoři stále ještě prostě jakési svrbění za lebeční kostí mají a že se trošku bojí do těch věcí. To ještě je vidět, že ta věc rozhodně není za námi.
Zařadíme se třeba do tábora dovozních ekonomik?
Tak my máme velmi silný dovoz i vývoz, protože v podstatě jsme na tom závislí jako malá ekonomika. Já si myslím, že pokud se podaří rozpohybovat ekonomiku okolo nás, zejména v těch nejsilnějších partnerech a možná nejenom v Evropské unii, takže samozřejmě by se nám podařilo i tyhle ty věci zlepšit, ale tohle všechno jenom v očekávání. Uvidíme, co přinesou ty další měsíce. Já si myslím, že klíčový bude podzim.
Říká ekonoma statistik Richard Hindels.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak se vám ve světle těch nejnovějších čísel statistik jeví 3 týdny stará předpověď Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, že česká ekonomika bude 5. nejzasaženější v rozvinutém světě? Pak máme tady také zprávu Evropské komise, která čeká, že naše hospodářství zažije větší propad, než se předpokládalo.
Tak obecně ten výrok, který zazněl včera, tuším, nebo předevčírem, obecně říká, že se situace vyvíjí hůře, než se původně očekává. Já jsem k těmhle výrokům zatím velmi opatrný nebo velmi, velmi zdrženlivý, protože se zaprvé velmi často mění, za druhý se velmi často velmi těžce odhadují tyto hodnoty. Je to v podstatě jakýsi nástřel, protože nikdo neví, co se v těch ekonomikách skutečně ještě může odehrát. Nikdo také neví, co se s tou záležitostí bude vůbec vyvíjet i z biomedicínského hlediska. Zatím je tady určité uvolnění, asi už není možný návrat do té situace, která byla březnu, dubnu, ale nakolik to oživení bude rychle, jestli to bude už příští rok, jestli to bude to klasické písmenové, já jsem v tomhletom velmi zdrženlivý. Tak, jak jste říkala, že budeme 5., 6. nejzasaženější ekonomikou, tak je otázka také v čem, jestli stále ještě udržujeme relativně zdravé veřejné finance, protože to naše zadlužení z minulosti nebylo zdaleka takové, jako je třeba v Itálii, ve Francii, ve Španělsku, ve Spojených státech. Tak z tohohle pohledu asi nebudeme 5., 6. nejhorší zemí z hlediska produkce, no jsme silně závislí na tom, co se bude dít okolo. Německo dělá, co může, drží se, zdá se, že by i nějakým způsobem mohlo zachránit ty ekonomiky kolem sebe, ale uvidíme. Na druhé straně v té záplavě těch pesimistických zpráv je tady také informace o tom, že v eurozóně a v Evropské unii poměrně výrazně stouply tržby, co proti očekávání více, než se myslelo, dokonce ten růst je nejrychlejší od roku 1999, ale stále to nenahrazuje ty ztráty, které tady máme, takže ty informace jsou, chodí kolem nás, mění se prakticky každý měsíc, ale v tuhle tu chvíli si myslím, že ještě brzo na předčasné závěr a i to číslo, co jste říkala, si myslím, že se do léta nebo do podzimu ještě několikrát změní. Takže já ta čísla beru zatím velmi opatrně a sám jsem velmi zdrženlivý k jakýmkoliv výrokům číselným, kolik to může být, protože vím, že to tak asi nakonec nebude.
Mimochodem, dnes se na půdě sněmovny možná rozhodne o dalším navýšení schodku státního rozpočtu, ve hře je jeho prohloubení o 200 miliard na 500 milionů. Co si o tom myslíte?
Tak to je situace, která už se tady řeší poměrně delší dobu. Zase je tady velmi obtížné odhadnout, jestli to nakonec bude, ten 500 milionů, jestli to nebude méně, jestli to dokonce nemůže být i více, to se všechno ještě ukáže.
A co to přinese?
Já si myslím, že to v sobě obsahuje především 2 věci. Pokud by se podařilo ekonomiku oživit, tak si myslím, že ten výsledek nakonec bude lepší, že nakonec těch 500 miliard nebo 500 milionů nakonec toho schodku možná ani nebude. Je to strašně vysoký schodek, je to téměř 10% hrubého domácího produktu, nebyli jsme na něco podobného vůbec zvyklí. A pokud by se ale ta situace zhoršila, teď nechci rozlišovat, jestli ekonomicky nebo jenom ekonomicky, nebo také z hlediska té pandemie, tak samozřejmě by se mohlo ukázat, že ani 500 miliard nemusí stačit. Jsou na to názory velmi různé, tohle je nějaké číslo. Když se podíváme třeba do Německa na podobnou věc, tak Německu se po dobu 4 nebo 5 let dařilo udržet finance, řekněme, v kladných číslech nebo na nule. Německo nepracovalo s deficitem a nepracovalo tak těžce s dluhem. Jeho dluh klesl z 80% na nějakých 60%, což je kritérium z Maastrichtu, 60% hrubého domácího produktu, ale teď se ta situace výrazně samozřejmě zhorší. Tam Němci už znovu počítají, zase to je jenom odhad, stejně jako našich 500 miliard, že by v příštím roce mohl ten dluh, nebo letos, že by ten dluh mohl dosáhnout zpátky skoro 75%, a zase to je jenom odhad. Takže tahle ta čísla jsou velmi velmi variabilní, ukáže se na konci roku. Já si myslím, že je opravdu teď trošku brzo. A na druhé straně znovu opakuji, klíčové je udržet nezaměstnanost a spotřebu.
Když jste se zmínil několikrát o Německu, tak ta poslední čísla o vývoji největší ekonomiky Evropské unie jsou povzbudivá, i ta nálada německých spotřebitelů se dá zlepšuje. My se díváme, protože naše ekonomika je na německé ekonomice do značné míry závislá, řada našich firem, tak kam se dívají Němci?
No, Němci třeba IFO teď plánuje, že by letos, a znovu jsme u toho čísla, tak může být, nemůže být. Očekávají propad hrubého domácího produktu na úrovni nějakých 6%. My máme v té makroekonomické prognoze z dubna minus 5,6. Teď už se hovoří o vyšším čísle, to, co včera bylo zveřejněno. Němci tedy očekávají propad 6%. Těžko opravdu říct, jak tahle ta situace bude. Oni sami asi úplně nevědí. V příštím roce všechny země očekávají nárůst, ale co to je příští rok, když jsme teprve v polovině tohohle roku a neví, jak to bude vypadat. Němci třeba pro příští rok plánují zhruba 8% růst, ale to znamená návrat k tomu, co bylo před pandemií, ale je to opravdu velmi těžké odhadnout a jak říkám, jsem hodně zdrženlivý v těchto věcech. Všichni bychom asi měli být trošku optimisti, ale budou rozhodovat čísla, uvidíme.
A jaká opatření tedy přispějí k tomu oživování?
Tak těch opatření je celá řada. Otázka je, nakolik se daří všechna ta opatření realizovat. Budeme hovořit o tom, řekněme, středoevropském prostoru, tak tady asi v tuhle chvíli dominuje podpora podnikům, Kurzarbeit, velmi často skloňované slovo. Slováci přešli ke Kurzarbeitu, my jsme přešli ke Kurzarbeitu, Němci přešli ke Kurzarbeitu, Němci vyplácí zaměstnancům 60% jejich mzdy, pokud se dostanou do potíží, rodinám s malými dětmi dokonce 67%, zhruba 10 milionů zaměstnanců v Německu pod Kurzarbeitem tuhle tu chvíli je, uvědomuji si, že to je prakticky 10 milionů lidí, je celá naše republika, tolik lidí má v Německu v současné době Kurzarbeit.
Jak dlouho to může vydržet?
No tak Německo počítá s tím, že to bude trvat alespoň rok. Naši politici nebo naše politická reprezentace tuhle chvíli zvažuje, že by prodloužila tu věc do konce roku, teď je to zatím tuším jenom do konce srpna, ale o tom se můžeme bavit klidně v říjnu nebo v listopadu, jestli to nebude potřeba udělat ještě i dál. Zkušenost s Kurzarbeitem je velmi dobrá, já tu věc cítím jako velmi pozitivně, nebo vnímám ji velmi pozitivně. Už jsme tuhle zkušenost udělali před těmi 10 lety, nebo my Němci. Tak to všechno se sem vrací, je tady podpora pro, řekněme, úvěrování, když ta se zatím u nás čerpá jenom z velmi malé části, ale to se všechno může během podzimu také změnit. Německo je pro nás klíčovou záležitostí. Uvidíme, Němci sahli také k úpravám daně z přidané hodnoty, třeba v gastronomii, chtějí podpořit to, co nejvíce bylo zasaženo během dubna, května, tak jsou to všechno opatření, které stojí peníze. Jestli se hovoří o tom, že Němci, když pracně se jim podařilo vlastně srazit ten dluh na 60%, tak teď hrubého domácího produktu, tak teď na nějakých 15% bodů možná budou muset jít víc, aspoň tak to zatím říkají.
Brusel zhoršil prognózu pro slovenskou ekonomiku, tam počítá s poklesem až 9%. Slováci hlásí mírný nárůst nezaměstnanosti. Vládní analytici navrhují zmrazit minimální mzdu na příští rok. Jak je na tom tedy Slovensko?
Slovensko vydalo včera zatím zprávu o tržbách. Tam je za květen, tam je roční pokles mezi 81% to je v ubytování až do 8,9 nebo 9%, což je malý obchod. Taky vidět, že ani tam ta situace není dobrá, pokud jde o výhled toho, co jste říkala, to znamená veřejných financí a veřejného dluhu, tak tam se počítá podle slovenských zpráv něco mezi 7 až 10%. Vy jste uvedla číslo někde mezi tím, tak uvidíme, jak to zase bude. Dluh, který se ve Slovensku drží kolem 50%, tak se také očekává, že by se zhoršil až někam 60%. Slováci mají nezaměstnanost vyšší než my, v dubnu se pohybovala někde k 7%. Nejhůř jsou zasaženy ty klasické kraje, jako je třeba Prešovský kraj a podobně, tak to je už obvyklé, ale Slovensko vždycky mělo vyšší míru nezaměstnanosti, než ji máme my. Souvisí to i s jinou strukturou hospodářství, s jinými kulturními zvyky na Slovensku a podobně. Takže z tohohle pohledu pohledu Slovákům se daří hůře, ale Slováci na druhé straně často vykazovali vyšší tempa růstu než my, tak také tady je velmi těžko odhadnout. Zatím jsem neviděl čísla, která by se týkala aktuálně průmyslové produkce. Uvidíme jejich flash, který bude to základní číslo o hrubém domácím produktu, ale určitě si také nemohou vyskakovat.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu Českého rozhlasu je ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Jak koronakrize postihla, nebo spíše postihne podle vašeho názoru absolventy vysokých, ale i středních škol? Bude těžší než obvykle získat práci?
Tak určitě nějakému zhoršení dojde, protože jsme se o tom bavili před chvíli, že celkově ta situace je méně příznivá. Pochopitelně nejvíce zasaženou skupinou budou ti, kteří nemají ochotu možná k rekvalifikaci nebo nemají velkou ochotu k tomu stěhovat se za prací. Já si myslím, že o, řekněme, rekvalifikačních programech se tady zatím hovoří poměrně málo. Hovoří se hodně o tom, kolik se do čeho investovalo a podobně, ale uvědomuji si, že každá krize a i tato krize prostě něco v tom hospodářství změní. Ukáže prstem na ta místa, která efektivní nejsou a která možná do budoucna nepřežijí. Teď jsou tato místa, tyto druhy činnosti, tyto sektory ekonomiky nebo součásti ekonomiky trošku přikryty těmi opatřeními, které naše vláda a vlády okolo nás, opatření, když se podíváte, jsou velmi podobná, přikrývají tím tou podporou. Na druhé straně vlastně tak jakoby trošku petrifikují ten současný stav. Já někdy říkám, že je to jakési, řekněme, áro těch neúplně efektivních provozů nebo segmentů ekonomiky. Je otázka, nakolik se ukáže v do budoucna, co už se nemá dál držet a co se držet má. Z hlediska mobility pracovních sil existují nejrůznější průzkumy, zejména mezi mladými lidmi, ale ty zatím, pokud ta čísla mám, jsou z období před koronakrizí. Je logické, že koronakrize tu situaci změní. Naše mobilita, o které se často hovoří, že Češi nemají až takovou vůli se stěhovat za prací, zase v porovnání s Evropskou unií, tak jak to zveřejňuje Eurostat, jsou až tak špatné, takže samozřejmě velký rozdíl mezi vysokoškoláky, mezi absolventy středního vzdělání, mezi základní školou, ale a je velký rozdíl mezi zaměstnanými a nezaměstnanými, ale naše situace v těch číslech není tak úplně špatná. Co to udělá teďko? Lidé se samozřejmě budou více obávat jakékoliv změny v životě a také ubude asi možností pracovat v zahraničí. To je také věc, která dříve fungovala docela dobře.
Právě viděli jsme, jak se opatření restrikce se podepsali i na té mobilitě, nebylo možné vlastně
tak nedá vycestovat. Se cestovat skoro nikam, nedá se ani cestovat, nemyslím úplně jenom ty příhraniční nebo pendlery, nebo jak se jim teď říká. Obecně byla určitá vůle, ne úplně malá, možná 1/8 lidí odejít pracovat někam do Evropské unie nebo dokonce mimo Evropskou unii, týkalo se to především vysokoškoláků, ale tohle se určitě teďko změní. Zatím to číslo 3,7 působí velmi pozitivně. Otázka je znovu, jak říkám, co to všechno bude dělat na podzim. Tady si, přesto si myslím, že by ta nezaměstnanost nemusela být až tak vysoká, jak se původně ukazoval, ale bude hodně záležet na dalším vývoji.
Loni, samozřejmě i letos, to byly 10 000 absolventů, jak vysokých, tak i středních škol. Lze třeba něco vyvodit i z minulosti, protože když se podíváme na ekonomickou krizi v roce 2008, tak tehdy na ní dopláceli více absolventi technických, ekonomických, přírodovědných a zemědělských oborů. Myslíte, že je to podobné třeba i letos?
No, abych vám řekl pravdu, já se té analogie trošku bojím, protože si myslím, že ta letos situace je úplně jiná než v roce 2008-2009 nebo potom 11, 12, 13. Přece jenom tenkrát to byla věc, která měla čistě ekonomické kořeny. Trošku jsme si to jakoby zaměnili, nemyslím teď my konkrétně, ale prostě zaměnili jsme si to sami. Také jsme se z toho sami museli prokousat zpátky. Tahle ta situace nemá ekonomické kořeny, takže ty ekonomické nástroje, které k řešení krize chceme použít, mohou být pouze podpůrné, ale nezacílí na to jádro toho problému. Jádrem problému v roce 2008-2009 byla finanční krize, hypotekární krize, řekněme v roce 2011, 12, 13, to byla řekněme, morální hazard a fiskální neodpovědnost těch politických elit. Nic takové. A mohlo se na to cílit ekonomickými nástroji. Důvodem letošní krize nic podobného není, je to úplně mimo rámec ekonomiky a tudíž vlastně ta podpůrná opatření jsou jenom doprovodná, protože to jádro toho problému není v oblasti ekonomie. Na druhé straně je také pravda to, že my se snažíme maximálně využít té situace k tomu, abychom tu ekonomiku ochránili, protože ta krize přišla v době, kdy se stejně hovořilo o zpomalení ekonomického výkonu. Bavili jsme se o tom, jestli je Německo v technické recesi, bavili jsme se o tom i spolu, jestli je Německo v technické recesi nebo není, jestli náš výkon ekonomiky zpomalí, bavili jsme se o 2%, o 1,5%, kde jsme dneska. Takže ona nás, ta krize, která nemá ekonomické kořeny, zasáhla v době, kdy sama ekonomika si říkala trošku o recesi a oddělit tohle od sebe už tuhle tu chvíli není možné.
Udělal náš stát dostatek efektivních opatření podle vás?
Já si myslím, že ano. V podstatě si myslím, že i když spousta lidí bude říkat, mně se nepovedlo nebo mně nebylo pomoženo v tom a v tom, tak si pořád myslím, že to, co vyvíjí, jako i tlak vyvíjí parlament nebo vláda, tak si myslím, že v zásadě ta opatření nejsou úplně špatná. Ne, všechno se samozřejmě povedlo, ale já nepatřím ke kritikům tohodle z toho těch opatření. A pokud se podíváme, už jsme mluvili o Německu, o Slovensku, jaká opatření jsou přijímána tam, tak oni jsou prakticky velmi podobná těm našim, takže si nemyslím, že my bychom dali něco výjimečně dobře nebo výjimečně špatně. Vezeme se na tom, co se děje okolo nás.
Ekonom a statistik profesor Richard Hindlos a jeho pohled na svět a ekonomiku. Já vám za to děkuji.
Mějte se hezky. Děkuji a přeji hezký den.
Mým zítřejším hostem bude biolog David Štorch. Příjemný poslech Dvojky Českého rozhlasu přeje Zita Senková.